Gatavojoties 20. februāra Eiropadomes sanāksmei, Eiropas parlamenta deputāti ar padomi un Eiropas komisiju šonedeļ plenārsesijā Strasbūrā pārunās prioritātes nākamajam ilgtermiņa budžetam. Deputāti atkārtos aicinājumu pieņemt vērienīgu daudzgadu finanšu schēmu, lai nodrošinātu bloka galveno politisko kursu, piemēram, reģionālās un lauksaimniecības politikas turpināšanu. Strasbūrā deputāti debatēs arī par Eiropas Savienības un Lielbritānijas nākotnes attiecībām. Tāpat tiks pieņemta rezolūcija, kurā tiks pausta deputātu nostāja abu pušu sadarbības sarunās. Lai nākotnes sadarbības nolīgums varētu stāties spēkā, tam jāsaņem Eiropas parlamenta piekrišana. Parlamentā tiks izveidota īpaša grupa, kas cieši sekos līdzi Eiropas komisijas vestajām sarunām un koordinēs parlamenta ieguldījumu procesā. Paredzams, ka padome 25. Februārī apstiprinās komisijas sarunu direktīvas, tādējādi ļaujot pirmo sarunu kārtu uzsākt jau martā.